або департаменти у Франції, або навіть у Франції не департаменти, бо, скажімо, Британія може складатися з кількох департаментів. Тим не менше, там є якась така культурна спільність, починаючи від того, як вони готують устриці чи мідії, а вже в сусідній, скажімо, в Шампані їх так не споживають, і вони не є такою великою мацією для цих мешканців. Наступна, ще менша батьківщина – це те місто, в якому ти мешкаєш, скажімо, чи в якому ти народився, і з яким ти ідентифікуєшся, скажімо, Львів, чи Івано-Франківськ, чи Коломия. І якщо людина ще є молодою або є маленькою дитиною, то для неї її батьківщиною є її вулиця. Або в місті, скажімо, є подвір'ячко її дому, де збирається ватага хлопчиків і дівчаток, і це є їхній народ, і вони себе якось ідентифікують як певну спільність, котра якимось чином там, чи на футбольному полі, чи як інакше, конкурує з сусіднім двором чи сусідньою вулицею. Тому ці ідентичності, ці маленькі батьківщини є різні. Це свого роду як руська, насправді японська матрьошка, яка складається у велику політичну націю. Україна історично була і складалася з різних елементів, з різних територій, котрі мали свою абсолютну історію. Богу дякувати, скажімо, Закарпаття, будучи згідно з перевіреними, неперевіреними даними, близько 20 років тільки в складі Київської Русі чи Галицької Русі, точніше, зберегла свою відчуття єдності з Україною впродовж ледь не тисячі років. Але чи, будучи тисячу років під угорським, чеським, австрійським, трансильванським правлінням, чи могла ця частинка української, слов'янської землі не змінитися дещо, не модифікувати? Чи не могли б там появитися якісь відмінності в кухні, в відношенні до житла, до себе і так далі? Безсумнівно, так. Чи після цього ми повинні накидувати їм донецькі поняття облаштування житла, міста, відношення до дітей, відношення до церкви, накидувати їм ту конфесію, котра актуальна в Донецьку чи Дніпропетровську? Думаю, що ні. Таким чином, ми підходимо до того, що ми повинні найперше толерувати ту відмінність. Така сама відмінність може абсолютно стосуватися і Галичини, і Буковини, і Волині, і Поділля. Я думаю, що і північ України, Полісся має свою абсолютно барву, Крим має свою барву. Чомусь вважається, що нормою, напевно, є щось, що є сильне, потужне, як правило, вульгарне. Не думаю, що це є так. І конструюючи нову українську державу, нову політичну конструкцію, мені здається, був би сенс пошанувати самих себе, бо всі ми дійсно є різними. Хто хочуть все ж таки жити, маю надію, що хочуть жити в єдиній Україні. Тому галицька барва, котра є відмінна, і котра повинна плекатися, і котра повинна зберігатися, як культура пиття кави, як абсолютно оригінальна своя релігійна конфесія, яка склалася історично, як свій стиль побудови житла, облаштування суспільства, як тяжіння дійсно до демократичних традицій, як тяжіння до західного цивілізованого світу повинна шануватися рештою України. Якщо решта України не хоче цього, пити кави, будь ласка, не пийте кави, пийте чай, це нормально і це абсолютно шановано. Якщо в Закарпатті є культура вина, а культури вина нема, скажімо, в інших регіонах північних, де не було ніколи цього вина, на Волині там, чи де не було винограду, там не могла вона появитися, ця культура, на Волині чи десь, скажімо, в Донецькому регіоні. Ну, то, будь ласка, ми можемо експортувати, не хочете пити, будь ласка, не пийте. Пийте щось кращого, що вам більш відповідає, але не накидуйте Закарпаттю те, що йому не властиве.
Це був львів'янин Тарас Возняк, головний редактор часопису «Ї». На цьому закінчуємо нашу передачу, присвячену Галичині. Тарас Возняк сказав, що між Сходом і Заходом України 13 років існують різні поборювання. З одного боку – Львів, з іншого – Донецьк, а між ними – барикада. Але це не зовсім так, бо між Львовом і Донецьком лежить Київ. І якщо Київ захоче, він усі барикади може подолати. А нам тим часом таки вдалося взяти квитки до Донецька, куди ми планували потрапити на ці вихідні. Отож, через кілька тижнів буде передача про Донбас. Рідний наш Донбас, як співається в пісні. На прощання хочу навести слова моєї подруги і колишньої колеги Ярини Жукович. Західна Україна завжди була більш національно свідомою, але Східна Україна завжди давала Україні великих особистостей. Як на мене, це непогане спарування. Отож, як стверджують українські студенти, Схід і Захід разом. Я, Ірина Халупа, прощаюсь з вами до наступного тижня і бажаю вам ясної погоди на душі. Бувайте здорові, говорить Радіо Свобода.
Вітаємо усіх, хто в цей час слухає українську програму «Радіо Свобода». В ефірі «Моніторинг тижня» – передача про головні події минулого тижня в Україні і поза її межами. З вами Людмила Литовченко. Цього року за рівнем корупції Україна знову опинилася серед найскорумпованіших держав світу. Про це свідчить нове, оприлюднене у середу, дослідження. З його оглядом Сергій Драчук.
Директор українського представництва міжнародної протикорупційної організації Transparency International, адвокат Лариса Денисенко, сприймає дані дослідження як належну оцінку становища в Україні.
Особисто для мене, як для громадянина цієї країни, і як для аналітика, котрий займається питаннями боротьби і попередження корупції, це абсолютно є не новиною і не чимось дивним.
У щойно оголошеному індексі сприйняття корупції, який укладає Transparency International, Україна разом зі ще кількома державами поділила 122-128 місця зі 146 досліджених країн. Лариса Денисенко.
Цього року нашими сусідами в рейтингу є країни третього світу. Це є Судан, Нігер, Киргизстан, Казахстан. В принципі, пишатися абсолютно нічим. І на мій погляд, і на мої тверді переконання, все це, і цей рейтинг, і недовіра з боку інвесторів, все це йде від того, що українська влада абсолютно нездатна і не має жодного бажання і політичної волі попереджати чи боротися з корупцією у державі.
У цьому, вважає директор Transparency International Україна, можна пересвідчитися з того, як пропрезидентська більшість у Верховній Раді блокує ухвалення кількох протикорупційних законів.
Одним з таким яскравим прикладом цього, то можна сказати, блокування парламентської більшості у прийняття змін в закон про боротьбу з корупцією, відповідно до яких мали б притягуватися члени Кабінету міністрів України як порушники закону про боротьбу з корупцією. Але цього допущено не було.
У такому самому звіті Transparency International минулого року Україна поділяла 106-112 місця. Але якраз минулий рік був тим, коли Україна трохи поліпшила була своє становище, каже Лариса Денисенко.
Тенденції постійно йдуть до зменшення. В цьому році ми знову ж таки погіршили свій стан у порівнянні з минулим роком. Тобто цього року Україна має рейтинг 2,2. Це, я нагадую, є дуже низьким рейтингом.
Найвища можлива оцінка, яку виставляє Transparency International – 10. Найкраща цього року Фінляндія має 9,7. Найгірша Гаїті – 1,5. Кращим за сприйняттям наявності корупції від України є й улюблений для порівнянь Гондурас. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
У п'ятницю стало відомо про те, що Сполучені Штати Америки відмовилися видати візу підозрюваному в корупції заступнику глави СДПУО, народному депутатові України Григорію Суркісу. Про це повідомило агентство Reuters з Вашингтона, посилаючись на неназваного офіційного представника Державного департаменту Сполучених Штатів. Детальніше від Михайла Мигалиська.
Офіційний Вашингтон скористався нещодавно введеною забороною на в'їзд до країни для осіб, проти яких висувається обвинувачення в корупції. Народний депутат Григорій Суркіс, який придбав значну частку в системі енергопостачання України за допомогою приватизаційних угод, став імовірно першим відомим громадянином України, якому було відмовлено у в'їзді до США відповідно до прийнятого цього року закону. Слід зазначити, що офіційний Вашингтон ще за адміністрації президента Білла Клінтона намагався посприяти Україні в боротьбі з корупцією у владних структурах та пошануванням прав людини. У звіті Державного департаменту США про ситуацію з правами людини 1999 року у світі Україні присвячено чимало уваги. Там серед іншого мовиться і про тиск на засоби масової інформації напередодні президентських виборів 1999 року. Серед іншого прямо згадано і Григорія Суркіса як союзника президента Кучми. За словами Державного департаменту, 98-го року опинилася під фінансовим тиском газета «Київські в'єдомості», її рахунки були заморожені, замовляв порушення оренди. Відтак цю газету відкупив союзник президента Григорій Суркіс, змінив головного редактора і газета почала знову появлятися, мовиться у звіті Державного департаменту. Західні мас-медіа тоді повідомили також, що адміністрація президента Клінтона перестерегла українських владних представників про те, що почне запроваджувати санкції проти осіб, яких підозрюють корупцію у порушенні виборчого процесу та тиску на мас-медіа. Три роки після приходу до влади республіканської адміністрації президента Буша це питання стало на порядку денному, коли конгресмен Дана Рарабаха вніс законопроект про можливі санкції проти окремих представників української влади, якщо дійде до порушень на президентських виборах України. Адміністрація президента України не сприймає серйозно законопроект Конгресу США, повідомляють українські мас-медіа. Знаєте, скільки у нас є екстравагантних депутатів, які вносять законопроекти такого ж характеру, сказав заступник глави адміністрації президента України Василь Базів. Це право конгресмена внести такий законопроект, а наше право відповідно до нього ставитися, додав Базів. А Ігор Шурма, повноважний представник СДПО, повідомлення про відмову в американській візі для Григорія Суркіса в розмові з моїм колегою Василем Зілгаловим ось прокоментував так.
Я думаю, що сьогодні ім'я Григорія Суркіса асоціюється абсолютно з іншими речами, ніж намагається це показати Сполучені Штати Америки. Я думаю, що це не є найкраща форма демонстрації демократії. Якщо нам Сполучені Штати Америки запропонують такий устрій, таку форму впливу на демократичні процеси у молодих державах, я не думаю, що багато молодих людей захочуть їхати у такі Сполучені Штати Америки. Я розцінюю цей акт як форму тиску, і це є ганебний прояв, напевне, сильного над слабшим. Ви знаєте, змагатись треба з сильними, а не бити слабших.
А як ви вважаєте, чи оці побоювання на Заході, в урядах західних країн з приводу перебігу цих виборів, вони марні? Як ви вважаєте, як відбудуться вибори?
Я думаю, що якщо Сполучені Штати Америки вдадуться до таких дій, як вони вдалися до Суркіса, то я думаю, що я буду одним з ініціаторів законопроекту, який видасть відповідні санкції стосовно певних осіб Сполучених Штатів стосовно в'їзду їх в Україну. Нам не потрібна така форма демократії, яку нам збираються тут нав'язати.
Це був Ігор Шурма, повноважний представник СДПО. Відмова у видачі візи дає зрозуміти, що ми не проти України в цілому і навіть не проти уряду в цілому, однак проти окремих осіб, сказав представник Держдепартаменту США і додав, безсумнівно, нас турбують вибори, однак ми б не хотіли вживати примусові заходи. Минулого тижня США попередили Україну, що у випадку порушень при проведенні президентських виборів 31 жовтня Київ може позбутися підтримки Вашингтону. Михайло Мегалисько, Радіо Свобода.
А наш кореспондент у Польщі повідомив про те, що нові фрагменти аудіозаписів, що їх днями оприлюднив у Варшаві колишній майор Служби охорони президента Леоніда Кучми Микола Мельниченко, уже в руках українських парламентарів. У Варшаві ж Мельниченко передав копії записів та заяви про скоєння злочину Віктором Януковичем, голові слідчої комісії у справі Гонгадзе Григорію Омельченку та голові комітету з питань корупції Володимиру Стритовичу. Третій екземпляр заяви та копію запису депутати обіцяли передати секретареві Ради національної безпеки та оборони Володимирові Радченку. З подробицями Володимир Павлів.
Нагадаємо, що на прес-конференції у Варшаві Микола Мельниченко в присутності колишнього депутата Верховної Ради Олександра Єляшкевича оприлюднив нові фрагменти аудіозаписів. За його словами, вони були зроблені у 1999-2000 роках у кабінеті президента Кучми та в інших важливих приміщеннях. На цих плівках провадять розмову люди, голоси котрих дуже подібні до голосів президента Леоніда Кучми та нинішнього прем'єр-міністра України Віктора Януковича. Під час цієї розмови голос, подібний до голосу Януковича, розповідає Леонідові Кучмі про те, як він за великі гроші перекуповує депутатів з різних фракцій задля створення окремої фракції, цілковито послушної президентові. На інших фрагментах запису Віктор Янукович запевняє Кучму, що люди з донецького клану контролюють практично всю пресу на Донбасі і що незалежних журналістів він, цитую, «розмаже по стінці». Касетні співрозмовники також обзивають подонком та негідником патріарха Філарета і говорять про те, що потрібно примусити бізнесменів фінансувати владу. Прослухавши ці записи, голова Комітету з питань корупції Володимир Стритович оцінив їхнє значення так.
Як на мене, вони не справили якогось серйозного значення. Те, що ми догадувалися, і те, що було епізодично доказано, зокрема, під час рекомендації Верховній Раді на посаду Януковича, тепер знайшло вже безпосередньо підтвердження з вуст перших осіб, тому ці плівки будуть більше носити громадсько-політичний, морально-політичний резонанс, ніж мати якусь правничу генезу, правничий вислід. Оскільки те, що відомо з 2000 року про дії гаранта Конституції і тих осіб, які бували в кабінеті, ніяким чином не знайшли відтворення у правничій системі, у діях Генеральної прокуратури та інших щодо покарання винних і задіяних у цих справах.
Володимир Стритович та Григорій Омельченко мали змогу також ознайомитися з повною версією відкритого листа Миколи Мельниченка до Віктора Ющенка, на адресу котрого колишнім майором висказано чимало критичних слів. У своєму зверненні Микола Мельниченко, зокрема, звинувачує в тому, що Віктор Ющенко, ще як прем'єр, та Юлія Тимошенко, як віце-прем'єр, цитую, «загравали з президентом, чим сприяли Кучмі у підпорядкуванні йому парламенту та імплементації сфальшованих результатів всенародного референдуму». Звертаючись до Віктора Ющенка, Микола Мельниченко пропонує йому виправити допущені помилки. Задля цього Ющенко повинен, на думку Мельниченка, виступити з публічною позицією по факту вчинення замаху на життя Олександра Єлішкевича, а також закликати народних депутатів, цитую, «не голосувати за будь-які гарантії недоторканності Кучми за скоєні ним важкі злочини». У Варшаві Мельниченко скаржився, що досі не отримав відповіді на своє звернення, а член фракції «Нашої України» Володимир Стритович саме це звернення оцінив так.
Наша Україна є поєднанням демократичних сил, які шанують право кожної людини висловлювати свою думку з будь-якого приводу, якою б ця думкою не була. І право майора Мельниченка висловлювати свою опінію, не перебуваючи в Україні протягом 4 років і бачачи це збоку. Тому наше відношення нормальне, людське, але, як заявив відомий майор нам безпосередньо, він лише хоче, так би мовити, заакцентувати увагу на певних аспектах діяльності і таким чином дуже бажає перемоги всьому українському народу на чолі з Ющенко.
Відразу після цієї зустрічі Володимир Стритович та Григорій Омельченко з отриманими матеріалами вилетіли до Києва. Невідомо натомість, коли польську столицю покинуть Мельниченко та Єляшкевич. Як сказав Микола Мельниченко, він не може цього сказати з міркувань безпеки, оскільки ж надійшло чергове повідомлення про загрозу його життю. На наше запитання «звідки?» Мельниченко відповів «з України». Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
В українській програмі «Радіо Свобода» ви слухаєте «Моніторинг тижня». Його веде Людмила Литовченко. Ми продовжуємо передачу і переходимо до теми президентських виборів в Україні, напередодні яких почастішали візити в Україну міжнародних спостерігачів. Так, на тижні, що минає, в агентстві «Інтерфакс Україна» відбулися прес-конференції спостерігачів з різних кінців Європи та Азії, зокрема членів делегації низки європейських парламентів за результатами їхнього триденного перебування в Україні. Нагадаємо, що західноєвропейські парламентарі вважають високою готовність України до проведення цих виборів. Про їхній приїзд в Україну заступник голови Комітету Верховної Ради у закордонних справах, віце-президент парламентської асамблеї ОБСЄ Ігор Осташ дізнався, як не дивно, із засобів масової інформації. Деякі аспекти організації поїздки парламентарів із Західної Європи з'ясовував наш кореспондент у Києві Тарас Марусик.
Журналісти, які побували на прес-конференціях двох груп міжнародних спостерігачів, звернули увагу на контраст у висвітленні однієї тієї ж теми. Якщо міжнародна автономна некомерційна організація зі спостереження за виборами в країнах СНД заявила про неготовність дільничних виборчих комісій до проведення виборів і хаос у виборчому процесі напередодні виборів, що може привести до зриву голосування, то керівник делегації європейських парламентарів Тієрі Маріані сказав, що з технічного боку зроблено все, щоб кампанія відбувалася належно. Зі згаданими депутатами, в тому числі членом Національної асамблеї Франції і головою групи дружби Франція-Україна Тієрі Маріані, Ігор Осташ знайомий, але на його превеликий подив про їхній візит він довідався через ЗМІ, хоча за своїми посадами, заступник голови Комітету Верховної Ради у закордонних справах і віце-президент парламентської асамблеї ОБСЄ, мав би про це знати раніше. Ігор Осташ.
Ця делегація не була делегацією, яка приїхала до Верховної Ради України. Тобто жодних прохань щодо організації програми практично для цієї делегації у Верховній Раді України не було. Так само було дуже дивно, що була тільки зустріч із головою комісії паном Сівковичем, комісія, яка займається розслідуванням отруєння Віктора Андрійовича Ющенка. Звичайно, відразу ж насторожує той факт, що делегація, очевидно, не знала, що є інші депутати, які не так думають, як пан Сівкович, і взагалі, що Сівкович останнім часом практично після свого виступу у Верховній Раді і спроб задушити п'ятий канал є надзвичайно одіозною фігурою.
Але найбільше здивувало Ігоря Осташа те, хто організував візит європейських парламентарів.
Візит організувала приватна структура, структура, яка має причетність до скандалу із отруєнням Ющенка. Я маю на увазі саме появу фальшивки, через яку потім підставили таке шановане агентство, як агентство Reuters.
Ігор Осташ вважає, що запрошення депутатів із Західної Європи було спробою команди Януковича і Пінчука показати, що в Україні все відбувається спокійно і без проблем.
Лише є проблеми з Ющенком, який не хоче співпрацювати із комісією і Генеральною прокуратурою. Однозначно, я думаю, що європейським парламентарям було б цікаво знати, що всі останні звернення до Генеральної прокуратури, до правоохоронних органів завершуються лише у той спосіб, який буде наказано з Банкової. І тому, звичайно, нема з ким співпрацювати. Однак, на жаль, депутатам з Європарламенту і інших парламентських асамблей про це не пояснили.
Сьогодні заступник голови Комітету Верховної Ради у закордонних справах, віцепрезидент парламентської асамблеї ОБСЄ Ігор Осташ, звернувся з листом до керівника делегації європейських парламентарів Тьєрі Маріані, якому спробував пояснити нинішню ситуацію.
Розповів йому про те, що практично його потуги допомогти Україні були використані нечистими на руку ділками від так званих public relations структур.
Я звернувся до директора Агентства гуманітарних технологій Максима Карижського з проханням відповісти, чи справді ця структура брала участь в організації приїзду європейських парламентарів.
Ми брали участь в підготовці цього візиту, його супроводженні в Києві.
Головою спостережної ради Агентства гуманітарних технологій є Володимир Грановський, якого пов'язує з виборчим штабом кандидата на президентську посаду Віктора Януковича. Я запитав Максима Карижського. Він є учасником виборчого штабу Януковича чи ні?
Можна так сказати.
Що є, так?
Можна так сказати.
На моє запитання, чи фінансував цей проєкт Віктор Пінчук, Максим Карижський сказав.
Я можу вам точно сказати, що до фінансування наших послуг Віктор Пінчук ніякого відношення не мав.
Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
За підготовкою до президентських виборів у Сполучених Штатах, які, як відомо, мають відбутися 2 листопада, також спостерігають представники міжнародних організацій і роблять свої зауваження, розповідає Юрій Дульрайн.
Закордонні спостерігачі їздять по Штатах, опитують працівників виборчих комісій, придивляються до американської системи, порівнюють, перевіряють, чи вона, ця система, відповідає міжнародним стандартам. Комісію спостерігачів понад 100 надіслала до Сполучених Штатів Організація з безпеки і співробітництва в Європі. Їх запросив президент Джордж Буш відповідно до міждержавної домовленості. Комісія перевіряла організацію голосування напередодні президентських виборів, які відбудуться у перший вівторок листопада. Інша комісія – 20 правників, дипломатів і громадських діячів з 15 країн – стежила за підготовкою до виборів у деяких штатах. Ми сподіваємося, що у Сполучених Штатах вітатимуть міжнародних спостерігачів, відчуваючи себе часткою світової спільноти, сказала Бригалія Бем, голова Незалежної виборчої комісії Південно-Африканської Республіки. Європейська комісія у своєму звіті критикувала практику в низці штатів, де вибори організовує місцева адміністрація. На відміну, наприклад, від Нью-Йорка, де Незалежна громадська ліга жінок-виборців опікується реєстрацією виборців, розсиланням поштових листівок із запрошеннями голосувати і чергуванням на виборчих дільницях. Спостерігачі також критикують нові електронні машини для голосування, встановлені у штаті Флорида, де 4 роки тому були серйозні проблеми з підрахунком бюлетенів. Тепер виборцям бюлетені взагалі не потрібні, треба лише торкнутися відповідних точок на екрані дисплея. Але європейці вважають недоліком цих машин те, що паперового сліду не залишається. Критикують іноземні спостерігачі позбавлення права голосу колишніх злочинців, а їх понад 4,5 мільйона в Америці. Ці зауваги подекуди викликають відверте роздратування законодавців. Мовляв, Сполучені Штати з їхньою 200-річною історією народного голосування не потребують порад і зауважень з-за кордону. Що роблять іноземні спостерігачі? Що вони дають американським виборам? Запитує конгресмен-республіканець Джеф Міллер. Ми не є країною, пригнобленою тиранією та агресією. Ми вільна країна, побудована на фундаменті громадянської демократії. Але конгресмен-демократ Джеральд Надлер вважає, що глядачі відіграють корисну роль, бо, цитую, «допомагають нам забезпечувати дотримання законів і повагу до прав виборців». Юрій Долорайн для Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І на закінченні нашої передачі про готовність до виборів президента України, зокрема на Львівщині. З 2100 виборчих дільниць на Львівщині 85% не готові до голосування, заявляє обласний штаб кандидата президента України Віктора Ющенка і звинувачує у цьому львівську владу на чолі з головою обласної адміністрації Олександром Сендегою. Тим часом підлеглий президента України звітує перед журналістами, що 95% дільниць в області повністю готові до проведення голосування 31 жовтня. У цьому спробувала розібратися наша кореспондентка Галина Терещук.
Згідно статті 39 закону України про вибори президента, виконавча влада за бюджетні кошти зобов'язана надати виборчим комісіям усі приміщення, які відповідали встановленим нормам, та придбати необхідний інвентар. Досі постанови Кабінету міністрів на виділення коштів немає. Народний депутат України, керівник штабу Віктора Ющенка на Львівщині Петро Олійник зауважує.
Влада повністю цей процес тормозить. Мало того, пішли пожежники санстанція і на окремих виборчих дільницях заставляють розвалювати стіни, хоча там вибори проходили в останніх 30 років. Тому сьогодні це один із сценаріїв зриву виборів на Західній Україні.
Про особливу активність пожежників за неповних 2 тижні до дня голосування говорять члени дільничних комісій. Про це інформують і комітет виборців. Рятувальники висловлюють претензії до голів територіальних виборчих комісій, а не до власників приміщення чи місцевої влади. Зокрема, Міністерство з надзвичайних ситуацій, Державний пожежний нагляд розіслало 8 жовтня кожному голові ТВК перелік заходів, які потрібно виконати до 18 жовтня. Відтак, приміщення має бути забезпечене первинним засобом пожежогасіння, автоматичною пожежною сигналізацією і таке інше, загалом 20 вимог пожежної безпеки. Цікаво, що більшість дільниць розташовані у школах, де навчання розпочалося 1 вересня. Тому виникає запитання, як пожежники допустили без відповідних заходів початок навчального року. Представник комітету виборців у Львівській області Назар Бойко в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив.
Якщо ви це питання б дійсно хотіли вирішувати, це самі пожежники, але вирішувати це питання по суті, а не по факту, для того, щоб просто вирішувати, то вони могли набагато швидше провести інспекцію разом з членами територіальних виборчих комісій, і дійсно це могло б відбутися у форматі певного діалогу.
Тим часом голова обласної адміністрації Олександр Сендега заявляє, що 95% дільниць повністю готові до дня голосування і критикує штаб Віктора Ющенка за заяви про зрив виборів. Виглядає на те, що підлеглі Олександра Сендеги не проінформували свого начальника, що 40% виборців, внесених у списки, це небіжчики, та й узагалі не існуючі мешканці його регіону. Так, у Жовківському окрузі за підписом чиновника райадміністрації у списки внесено близько 400 військових з частини, яка ще 2 роки тому була розформована. При перевірці списків виборців на дільниці номер 27 у Львові десятки пропущених квартир у будинку або ж взагалі не вказані номери помешкань, є прізвища людей, які давно не проживають за цією адресою або ж не проживають загалом у Львові. Виявлено безліч неточностей і помилок при написанні прізвищ, дат народження, адрес. На думку аналітиків, це робиться свідомо, щоб визнати вибори недійсними.
Дорогі слухачі, цим повідомленням від Галини Терещук про готовність до виборів президента на Львівщині ми закінчуємо передачу «Моніторинг тижня». Її уклали вела Людмила Литовченко. На все добре.